Ми частково, вочевидь, зачепимо теми, які проговорювали минулої години, але це вже буде із гостею нашої студії.
У нашій студії Ірина Сірова, вона кандидатка юридичних наук, засновниця освітньої платформи NPG, це нова політична генерація, New Political Generation. Вітаю вас.
Вітаю.
В попередній програмі ми з Василем на свій, так би мовити, смак і свою суб'єктивність обговорювали самі між собою теми цього тижня. І завжди ми так традиційно обираємо їх, ну, знову ж таки, суб'єктивно, так? Хоча багато з них абсолютно очевидні, от лежать на поверхні. Формула Штайнмаєра лежить на поверхні у нас другий тиждень, тому що після 2015 року так щось до неї і не поверталися. Зараз трошечки, ну, нам принаймні здалося, що уже після тої кількості інтерв'ю, які міністр закордонних справ встиг дати протягом цього тижня, стало зрозуміло, що це все те саме, тільки просто продовження. Так? Ні?
Те саме, що ви маєте на увазі?
Те саме, що і обговорювалося, наприклад, у 2015 році, хоча на самому початку, коли цей термін тут знову виник у публічному просторі, було враження, що, можливо, це якийсь новий підхід. Потім з'ясувалося, що за самою формулою стоїть якісь рамкові домовленості.
Ну, перше питання. Формула – це чіткий алгоритм дій, правильно? Угу. Чіткі компоненти мають бути, відповідно, і алгоритм по установки цих компонентів, чи виконання цих компонентів. Чи є вони в так званій формулі Штайнмаєра? Ні, немає. Бо всім відомо, що це словосполучення виникло завдяки журналістській спільноті, які тоді так красиво назвали те, що на мінських перемовинах Штайнмаєр начебто з голосу просто запропонував. Певну логіку дій, але не послідовність чітку. І Росія фактично зараз намагається, щоб ця послідовність була зафіксована на бумагі, на папери, відповідно, для того, щоб потім цим папером трясти в міжнародній спільноті, на всіх різних міжнародних площадках і вимагати саме цю логіку виконання зобов'язань України. Зрозуміло, що Україна на це не хоче зараз йти. Чому? Тому що це абсолютно не в наших інтересах, бо вимагають дуже, багато хто вже обговорював це в публічному просторі, вимагають дуже некорисні для нас речі, наш супротивник. Тому, якщо немає формули, то що ми можемо зараз фактично обговорювати на рівні МЗС, на рівні експертного кола? Тільки власні якісь видумки, позиції чи... Це, розумієте, це питання навіть трохи пов'язано з певним невігластом в інформаційній сфері, навіть серед експертної середи. Але питання в тому, що ключова проблема, що ми зараз тут маємо, це відсутність чіткої, зафіксованої на всіх щаблях української влади позиції, як ми бачимо ці червоні лінії, про які вже багато хто каже. Що ми готові, на які поступки ми готові йти, на які ми не готові ніколи при жодних умовах, хоча б там, хоч і США навіть будуть на нас давити. Ніколи, ніколи, ніколи. Цього, на жаль, немає, бо ми бачимо і в заявах президента Зеленського, і в заявах очільника нашого МЗС Пристайко, інколи доволі такі контроверсійні і навіть протилежні одна одній висловлювання. Тому в цьому і проблема. Можливо, це так намагання, ну, як то кажуть...
Між крапельками.
Між крапельками, да. А можливо, я добре це розумію, бо надто важка ситуація, але все ж таки, я вважаю, треба не... Ще більше плодити якісь формули, як Пристайко це намагався робити на форумі ЄС, формула Зеленського, про що вона взагалі не зрозуміла, да, за все хороше проти всього поганого. А чітко сказати міжнародній спільноті, шановні, у нас є цей перший пункт, ми другий, третій, четвертий, ми бачимо це так, 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 оце червоні лінії, ми не переходимо, все.
Але тут, от мені здається, це ж, знову ж таки, теж моє таке зовнішнє спостереження, що Володимир Зеленський трошки потрапляє в ту саму пастку, в яку на початку потрапив той самий Петро Порошенко. Імідж миротворця, який під час передвиборчої кампанії десь там незримо стояв над ним, не може бути реалізований так швидко.
Так, звичайно. Ну, це пастка популіста, і про яку я вже давно кажу. Ми маємо усвідомлювати, що таке популіст. Це людина, яка завжди обіцяє те, що хоче чути суспільство і хоче дійсно, можливо, навіть цього досягнути. Але коли популіст стає владою, то він інколи, не інколи, а дуже часто стикається з тими об'єктивними умовами, про які він просто навіть не усвідомлює, коли до тої влади йде. І з цим стикаються всі популісти у всіх парламентах, у всіх президентських кріслах всього світу. Ми бачимо це в Греції, Іспанії, Італії і так далі. Набагато, і навіть той же Макрон, який угу. також називається європейським популістом і зіштовхнувся з чим? Жовтими жилетами. Тому і пан Зеленський з цим, відповідно, зіштовхнувся. Не так вже легко до цього досягти.
А що було основним популістським меседжем, на вашу думку? Все ж таки мир? Тому що це і інавгураційна промова, яку ми вкотре згадуємо. Не інавгураційна, а промова під час, ну, в тому числі інавгураційна, але
і
під
дебати.
Час Дня Незалежності.
Дня Незалежності.
Так,
так,
що День миру на календарі і так далі. Тобто, коли не йдеться про перемогу, не називається конкретно, хто винен у війні на сході України, в анексії Криму і так далі, якісь метафори про дітей, яких забрали і тому подібне. А все ж таки мир – це основне популістське гасло, чи щось інше?
Так, звичайно. Швидке досягнення. Просто треба перестати стріляти. Пам'ятаєте, це пряма цитата пана Зеленського. Оце є дійсно популізм. Або неусвідомлення реальності тої міжнародної, яка зараз склалася навколо всього цього міжнародного клубка проблем, які ми маємо. І ми всередині цього. Там багато, якщо взяти всі промови президента, там дуже багато популізму. Я не можу казати, що у Порошенка його не було. У нього також дуже багато його було. Навіть під час виборів це просто зашкалювало. Але там просто не той правильний був аспект популізму обраний. Армія, мова, віра, ну, виявилося суспільству не так важливо, як мир, холодильники і щастя,
і
яке пообіцяв пан Зеленський на форумі ЄС. Але, ну, так, звичайно, факт, ну, там можна цілий ефір цьому присвятити. Звичайно, зараз розглядають політологи теорію щастя, що це має бути дійсно одним з компонентів усвідомлення щастя, один з компонентів розвитку громадянського суспільства, держави і так далі. Але неможливо, щоб держава забезпечувала щастя індивідууму. Не держава має це забезпечувати.
Формула Штайнмайєра – це поступки з боку України, якщо дуже просто окреслити. Ми сьогодні значну частину ефіру попереднього присвятили цій темі. Власне, наприклад, заголовкам, які стосуються пана Пристайка, так, міністра закордонних справ, які там взаємовиключні в межах 10 хвилин буквально. Чи можна вважати, чи є підстави вважати, що для суспільства, для частини нашого суспільства, можливо, навіть більшої частини нашого суспільства, формула Штайнмайєра, якщо це перекласти, і не знаю, чи коректно поправте мене, мир за будь-яку ціну, що вона не є прийнятною, так би мовити. От ми там в медіа пишуть, експерти кажуть, розумієте, ми там компроміс маємо шукати, але на вигідних для нас умовах. Але з іншого боку, тобто, чи може це занизити рейтинги, чи бути неприйнятним для частини суспільства? Просто припинити стріляти.
Просто припинити стріляти? Ну, досягти мира можна двом шляхам, або перемогою, або капітуляцією. Питання в тому, як це буде представлено.
Питання в трактуванні,
звичайно. Зараз велика проблема в тому, що навколо тої формули, про яку ми кажемо, дуже багато, я ще раз підкреслюю, повторюсь, інсинуацій і невігластва будь-якого, від експертного до політичного. І це заплутує суспільство. І зараз, якщо спитати, навіть провести дуже обширну соціологію, якщо спитати суспільство, чи розуміють люди, що про що йдеться, вони, ну, ті, хто хочуть миру, скажуть, ну, ми віримо президенту. Ті, хто не вірять президенту, скажуть, ну, ми хочемо миру, ну, все. Аж як це, в якій послідовності, при яких умовах це буде подано, чим більше зараз дискусій навколо цього, тим більше люфт, насправді, дій і для команди Зеленського, і для Російської Федерації, і для наших так званих міжнародних партнерів. Подати це в нужному контексті для себе.
В що лягає там, які конспірологічні теорії? Намагаємося відходити, щоб про це, звісно, не говорити, але теж недостатньо інформації в ситуації, пов'язаній з інцидентом у гідропарку. Так, з так званим мінером, який не зовсім виявився мінером, але все-таки рух був паралізований, і там правопорушення, звичайно, в діях є людини Олексієм Більком. Так? Угу. Знаємо, що був суд, хотів Арсен Аваков його, я так розумію, взяти на поруки, але не було самого Арсена Авакова в залі суду, щоб це зробити. От, тлумачиться абсолютно по-різному і сприймається абсолютно по-різному ця ситуація. Що це?
Ну, я також не хочу зараз тут будувати якісь конспірологічні теорії, казати там, ну, як багато зараз в ті ж соціальні мережі кажуть, це все зроблено заради того, щоб Аваков показав, який він ефективний. Тобто це інсинуація його. Але
ми не знаємо.
Ми не знаємо, да, у нас немає доказів, тому звинувачувати його в чомусь, це просто, ну, зараз буде недоцільно. Але ми маємо розуміти, що ми зараз живемо в такий період постправди, да, де шоу більш доцільне, чим якісь конкретні дії і в владі, і в правоохоронних органах, і в журналістській середі, і в експертній, і в будь-якій іншій. Тому ми маємо розуміти, в принципі, перш за все, маємо задати своє питання, чому так проводилася ця операція. Будь-який експерт, будь-який правоохоронець, який добре знає тактику поводження поліцейських під час таких надзвичайних подій, починає задавати собі питання. Чому саме так?
А як?
Ну, там багато було питань виконання. Багато. Так. Я не можу зараз в публічному просторі зараз це казати, бо я дійсно спілкувалася з правоохоронцями, але вони казали, там величезні питання, що це все ж таки, от коли вони побачили, що роблять поліцейські, це або повна непідготовка і непригідність, або це якісь все ж таки режисерські дії для того, щоб це зробити. От і все. Тому для кого це потрібно? Ну, хай суспільство робить висновки.
Просто тут як це, от і хай суспільство робить висновки, важливий момент. Може, ще варто здати трошки більше інформації от частині суспільства, яка слухає нас. Тому що, чи може це породити, наприклад, якісь там уявлення про те, що там умовно кожен ветеран може прийти з вибухівкою на місце, тому що ми не знаємо, що робиться в голові цієї людини. Чи може це породити уявлення про те, що внутрішня ситуація всередині країни не така стабільна, як здавалось би, тому що усі ходять зі зброєю, це ж можна прийти, в країні багато зброї, так? І так далі, і так далі. Тобто цей логічний рядок ми можемо
продовжити. Так, і потім з'являється там законопроєкт якийсь, чи спочатку розмови про там, я не знаю, заборони. Ну, даруйте, угу. це теж конспірологія, угу. там заборони мирних зібрань, там, ну і так далі, і так далі, і так далі. Тобто, що це певною мірою такі превентивні заходи для того, аби чогось не відбулося. Ну, чогось це мається на увазі там умовний Майдан, про який говорять уже кілька років частина суспільства?
Можливо. Ви знаєте, я хочу сказати, мені сподобався доповідь президента. Господи, забула, якої країни. Який виступав на форумі ЄС.
Теж на ЄС. Угу.
Так, і в минулому. Угу. Президент країни з Північної Америки. Uh-huh. Що він сказав? У нього були Колумбії. Він сказав доволі цікаву річ. У нього був величезний досвід примирення двох протиборчих сторін.
В часі ФАРК, так?
Так. Але питання в тому було, що вони дійсно мали ситуацію з громадянським протистоянням, внутрішнім, а не так, як ми з зовнішнім втручанням Російської Федерації. Але він сказав головне, що велика помилка влади, щоб вона не розмовляє з військовими. Для того, щоб досягнути миру, треба залучати військових для переговорів, для того, щоб вони давали свої поради. Це дуже серйозна річ, дійсно. І вони долучали тоді військових, і партизанів, які там приймали участь в цих військових формуваннях, і вони досягли успіху. Що зараз у нас відбувається в суспільстві? На мій погляд, це суб'єктивна думка, абсолютно. На мій погляд, зараз ветеранський рух доволі відокремлений від спілкування з владою. Це не може породити якісь певні соціальні зворушення. Не може. Тому що ветерани – це завжди соціально активні громадяни. Це люди, які велику частину свого здоров'я і життя віддали батьківщині. Вони просто так не можуть споглядати, якщо вони з чимось там будуть незгодні. спілкуватися з ними потрібно. Девальвувати їх статус в суспільстві – це надто небезпечна ситуація, надто небезпечна, на мій погляд. Це може викликати величезне обурення і, знаєте, за одного битого трьох небитих дають, як кажуть в народі. Ось за одного ветерана можуть, там, в принципі, якщо вийде 100 тисяч ветеранів, чи підніметься рух 100 тисяч ветеранів, це він буде вартувати 3 мільйонів звичайних громадян. Ну, бо це люди, ну, знову ж таки, в іншій системі координат, в тому числі соціальній системі координат, і вони готові на більш рішучі дії. Тому, на мій погляд, владі все ж таки треба порадити, наводити контакти і спілкуватися, і розуміти, і надавати не тільки вигляд робити, що вони дуже сильно переймаються, як там лікують ветеранів чи реабілітація їх проходить, але все ж таки більше уваги на комунікаційні питання звертати. Тому що це може вибухнути в будь-який момент. І це питання, якщо ми повернемося, вибачте, я трохи так знову з боку відійшла, і це питання щодо цього так званого невдалого терориста, можливо, це спроба девальвувати статус учасника АТО. Можливо. Якщо це так, то я дуже співчуваю тим, хто це придумав. Бо це не серіал, і це справа йде зовсім з іншими пластами населення, і це може, ще раз підкреслю, вибухнути в будь-який момент.
Тут просто тоді одразу виникає кілька питань, таких кілька шарів. Одразу пригадується абсолютно не секрет, тому що команда президента говорить про те, що вони постійно обстежують там громадську думку, слухають, дивляться про те, що хочуть чути громадяни. І ми отримуємо один момент – чи є суспільний ну, тобто, чи є помітність цього прошарку ветеранів, наприклад, у суспільстві? Чи є це значимою частиною суспільства? Якщо ніде, наприклад, не бачать пацифістські настрої, ну були там 300 тисяч, чи скільки прийшли вони війну, була війна, ну десь там вона є, та далеко не з нами, всі втомились від неї. Один момент. Наступний момент. Це може бути не зовсім зрозуміла частина суспільства для самого Володимира Зеленського і його команди. Ну, тобто, їм, можливо, більш зрозуміла якась інша частина суспільства, з якою простіше говорити.
Ну, звичайно, тобто, бо це дуже серйозна субкультура. Будь-який ветеранський рух – це субкультура. Це, знову ж таки, кажу, це абсолютно інша система мислення, взаємодопомоги, взаємокомунікації і так далі. Парад, який у нас відбувся, угу, да, питання параду і ходи гідності, дуже сильно продемонструвало, як цей рух може комунікувати. Причому комунікує він на рівні зараз про тих так званого явища кіберрухів, коли вони виникають в соціальних мережах без фактичних номінальних лідерів і також швидко зникають. Знову
і це
потім
фактично
виникають.
Мереж. Фактично мережа.
Це мережева політика, і неможливо заміряти соціологію, тим більше такою, вибачте, інколи плоскою і недосконалою, яка зараз у нас є в українському варіанті. Ще раз підкреслюю, величезна проблема нашої української соціології, соціології при всій повазі до фахівців, які там залишились. І вони також це добре, більш, чим я, розуміють. Девальвація абсолютно статусу соціології як доктрини, як науки. Абсолютно. Це стало елементом політичної технології. Mm-hmm. І це почалось не тільки на цих виборах, але на цих виборах президентських і парламентських це доведено до абсурду. Це будь-який технолог, такий, як я, знаю, як замовити соціолога і як його розкрутити.
Тобто ви маєте на увазі, що те, що ми бачимо в соціологічних опитуваннях, як результати, може бути як нав'язана думка перед цим, та як замкнене коло?
Це 70% абсолютна маніпуляція, абсолютно. Причому це питання не тільки рейтингових соціологів мається на увазі, хто кого люблять, кого не люблять. Це і питання відношення суспільства, маніпуляція в форматі відношення суспільства до тієї чи іншої проблеми. Ну, завтра з'явиться напередодні, от у нас вчора з'явився законопроект про, наприклад, продаж землі, да? Ринок землі. І почались плодитися ці соціології з огляду на ті лобістські групи, які хочуть чи за, чи проти. Одні плодять соціології народ за, інші плодять соціології народ проти. І розхитують суспільство тим самим. Ну, до чого це призведе? Що це? Це заміри? Ну, треба бути абсолютно дурним політиком і дурною політичною командою, 100% вірити соціологіям.
От ми вже згадували Пристайка на початку програми і в попередній частині так само говорили про взаємовиключні, наприклад, тези навіть від однієї людини чи однієї політичної сили. А тут є кілька напрямків, так, політичних і, вочевидь, сфери впливу і впливи на соціологію, так? Або замовлену соціологію, якщо можна так казати. В мене, як у сприймача, так, цієї інформації, от в такому дуже взаємовиключному ключі, що відбувається із сприйняттям взагалі і з розумінням проблеми? Чи це стосується формули Штайнмаєра, чи це стосується того, треба продавати землю українську, чи не треба? Ти просто, ну, сіється якийсь хаос у голові, і ти не можеш прийняти конкретного якогось рішення, там, хоч наближено свого.
Але все страшно.
Це давній ефект соціальної психології, коли більшість за, чи більшість проти. І ти перестаєш просто супротивитися цьому, бо більшість за, чи більшість вже проти. І ти розумієш як індивід, що вже від мене може залежати, якщо народ здурів. Ну, тобто, розумієте, це от той ефект, коли кажуть 73% за Зеленського. І ті, хто проти, кажуть, боже, ну що я можу зробити, і народ здурів. Та народ не здурів. Народ, по-перше, зробив певний вибір. По-друге, це не 73%. Бо явка була не 100% у нас в суспільстві. Тобто, якщо перекласти, це 2 мільйони громадян України. Все. То народ... Ну, розумієте, це питання зараз не в Зеленському, не, ну, зрозумієте, не в політиці зараз, а в тому, як можна маніпулювати будь-якою цифрою, будь-якими даними і подавати це під іншим контекстом. Це правильний хайп, наприклад, 73, все, зрозуміло, більшість, все. Це зроблено тільки для того, щоб перестати супротивитися. Те ж саме і зараз, якщо будете розгойтувати цю ситуацію, казати, що от дивіться, 70% вже за продаж землі, плюс ще включать певних ЛСД, лідерів суспільної думки, які вже почали казати про те, що так, дійсно, ви що, дурні, це ж не сакральна якась цінність, треба продавати землю. Народ просто не буде розбиратися і під цим трансом буде казати, так, дійсно, ну вони ж казали, та ще й всі за, то і я за, бо я в цьому не розбираюся. Ну, тобто це виключно, коли фактор соціології використовується, виключно на цей ефект психологічний.
У нашій студії Ірина Сірова, вона кандидатка юридичних наук, засновниця освітньої платформи NPG. І ми буквально за хвилинку повертаємося до розмови, бо вже з'явився Григорій Перелик із заголовками найсвіжіших новин.
Вітаю, 10:29 в Україні і далі новини коротко. Майбутній конкурент президента США Дональда Трампа на президентських виборах Джо Байден вимагає від Трампа опублікувати розшифровку розмови з президентом України Володимиром Зеленським. Представник Білого Дому підтвердив, що Дональд Трамп і Володимир Зеленський зустрінуться 25 вересня. Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олександр Данилюк заявив, що не бачить механізму повернути Приватбанк колишньому власнику Ігорю Коломойському. У Києві на Хрещатику святкують День рятувальника. Автомобільний рух вулицею перекрили. Львівська гімнастка Христина Погранична виборола право представляти Україну на Олімпіаді 2020 року в Токіо. Докладніше про це й не тільки об 11 годині. Слухайте, думайте.
Ранок на громадському радіо.
10:30 вже на студійному годиннику. Тетяна Трощинська і Василь Шандро у студії. Юристка Ірина Сірова також із нами. Говоримо про тиждень, що минув, і про найважливіші події.
Джо Байден. Що хотів би почути Джо Байден від президента Трампа?
Ну, давайте нагадаємо нашим слухачам, що там наразі відбувається. При перемовинах телефонних так побудована система безпеки Сполучених Штатів, що все рівно, навіть якщо йдуть міжнародні перемовини телефонні президента, все рівно є людина, яке це фіксує, слухає і так далі. Це система запобіжників, яка дуже добре налаштована в Америці, на жаль, якої не існує в Україні, наприклад, як ну, недоробленої, вибачте на слові, демократії. Так ось, тому розвіднику, який слухав ці розмови, попалося в аналіз розмова і телефонний дзвінок Трампа до України. Невідомо, чи до Зеленського, до речі, це підкреслюють вони. І він вирішив на Конгресі все ж таки довести до відома політичної спільноти Америки, що там пройшли кілька дуже серйозних перемовин, які можуть нанести удар національній безпеці Сполучених Штатів Америки. Замовчування такого факту – це бути співучасником в розумінні американців і розумінні американського закону. І почався розкручуватися маховик. Що відбулося? Ну, у нас, у Америки, не у нас, в листопаді 2020 року будуть президентські вибори, нагадую. І основні супротивники наразі відомі – це Трамп, Байден. Байдена є син, який має певні бізнес-інтереси в Україні, зв'язані з нафто- і газовою галуззю.
Так.
Відповідно, на цьому хоче зробити собі всю, всю систему чорного піару, можливо, да, чи чорної риторики пан Трамп, і він проти власного супротивника, він хоче використати Україну для збирання компромату на сина Байдена, відповідно, на самого Байдена. Показати його, продемонструвати американським виборцям його як корупціонера. Це зрозуміло. І він почав втручатися, закликати українську сторону, втрутитися в розумінні американського закону, в американські вибори. Це злочин, величезний злочин, і це може серйозно потягти не тільки юридичні, але й міжнародні наслідки для української влади. Дуже серйозні. Як це може бути, трохи зрозумів Порошенко. Ми пам'ятаємо, да, Манафорт, оцю історію, коли там почали розкручуватися, коли вони неофіційно, начебто, ще не доведено, підтримували штаб Клінтон на минулих виборах і так далі. А до чого може призвести, не дай Боже, участь української влади в наданні цих компрометуючих відомостей? До того, що Україна просто залишиться сам на сам з Росією і все. І це питання кількох днів, як закінчиться вся ця наша історія сучасна. Я не утрую. Отут абсолютно треба це усвідомлювати. Я дуже сподіваюся, і в принципі так начебто складається навіть зараз ті короткі відомості, які ми маємо, що в Україні це розуміють і дуже обережно з цим поводяться. Що очікує пана Зеленського? Він 25 вересня буде зустрічатися з Трампом, він летить до Генасамблеї, і там будуть доносити певну інформаційну стратегію України щодо, перш за все, там, вирішення нашої проблеми на Донбасі, війни і закінчення і так далі. І тут, знаєте, хочеться запитати у пана Богдана, ну що тепер, як ви будете не коментувати нічого для міжнародної преси? Пам'ятаю, чому у Богдана, бо він сказав, нам преса не потрібна. Пам'ятаємо, да?
Прямий контакт.
Прямий контакт з пресою нам взагалі не потрібен, ми запишемо.
Він дає інтерв'ю так, останнім часом дуже
так,
навіть.
А чи уникне пан Зеленський прямого контакту з зубрами міжнародної преси, які так будуть там на прес-конференціях, прес-брифінгах, не уникне. Йому треба буде робити заяви. Я дуже, тому що я українка, все ж таки громадянка України, я дуже хочу вірити, що наша українська влада їде туди підготовлена. Бо там буде, як на мінному полі. Це може бути точка біфуркації, точка розлому, начебто, казалось би, ну, де ми там в цій історії, да, як треті гроки. Нас можуть зараз грати. Нами можуть грати, як можуть зараз грати, як пішаками. І з цього може піти історія потім вирішення ситуації на Донбасі. Це важливо усвідомлювати. Якщо ми займемо зараз хибну позицію в цьому протистоянні Трампа в внутрішній політиці, його гри з Путіним, і відповідно, тобто, ну, розуміємо, який взаємозв'язок тут.
Тут ще просто до цього хочу додати, що американські ЗМІ писали, що Трамп міг вимагати чи просити від Зеленського надати компромат на сина, але от Вадим Пристайко каже, що тиску не було. Принаймні, йому про цей тиск невідомо.
Ну, звичайно, вони кажуть, що нам нічого тут, ну, він каже, що мені невідомо.
Ну, так.
Но йому і не має бути це відомо. Він не учасник був тих перемовин, я думаю.
Відповідь про зубрів, наша відповідь Чемберлену, ми про це згадували, здається, теж уже. Михайло Макарук, представник інфо Напалма, який,
блогер,
та, який був на зустрічі в Офісі президента з блогерами, написав у себе на сторінці таке. Цитата дня особисто для мене. А ви ніколи не думали про те, що наш нинішній президент – один із найбільших лідерів цього освіту. Андрій Єрмак, 20 вересня 2019 року.
Просто це всю ніч обговорювалося в блогерських і фейсбучних колах.
Я бачила.
Я розумію, та, це не є...
Ми не були на зустрічі.
Так, ми на зустрічі не були, і, можливо, це не Вашингтон-Пост там написали, чи і так далі, так. Але ну, фраза, ця репліка, якщо вона пролунала за посиланням пана Макарука, ну, це щось означає всередині? Це, щоб що?
Та нічого це не означає. Іронія це просто, така? Ні, це просто цитата, яку витягнули з контексту. Я навіть не сумніваюся, що вона дійсно прозвучала у цього представника нової влади. Але це каже про те, що нова влада абсолютно не підготовлена з комунікації з суспільством. Абсолютно. Ну, записувати блог, зрежисований в Теслі, і говорити з людьми, які потім твої цитати можуть розтягнути на слова і їх перевернути в нужний контекст інформаційний, це зовсім різні речі. І ось чому я так дуже сильно переживаю за участь Зеленського зараз в спілкуванні з міжнародною пресою, щоб правильно зрозуміли нас, щоб не ті меседжі не рознесли. От зараз
тому,
дуже...
що це не обставини сценарію.
Звичайно. Ну, тут, от приклад. Людина, скоріш за все, хотіла, мені здається, продемонструвати. А давайте подивимося на пана Зеленського з іншого погляду. Вони ж туди запросили так званих порохоботів. Да,
так, їх... дуже критичних.
Дуже критично налаштованих, як вони саме їх називають чомусь порохоботами, хоча там не всі, я так розумію, блогери за Пороха, за Порошенко і так далі. Так ось вони вирішили змінити їх ракурс аналізу чи зору на пана президента і сказали, ну задумайтеся, може все ж таки він не такий поганий. Тобто тлумачити це треба ось так. Але зрозуміло, як люди це використали. Да? Вони, ну, використали в тому варіанті, як вони це зрозуміли. Треба пояснювати. Треба, якщо ти не добрий спікер, ну знайди собі нормального спікера, який буде хоча б тренуватися перед спілкуванням з політичними навіть такими опонентами, представниками політичних опонентів, чи взагалі незалежними політичними оглядачами чи блогерами. Це ж взагалі хай-левел політичної дискусії, коли ти можеш переконати людину критично налаштовану. Ну, звичайно, коли вони будуть, якщо вони будуть далі так в інформаційній стратегії використовувати такий, знаєте, ленінізм, тобто наш великий Владимир Зеленський лучше всіх, да, і возражені бути не можуть, то тоді я думаю, що ну, будуть питання, бо ми все ж таки не живемо 100 років тому. У нас соціальні медіа, у нас журналістика вже в соціальних медіях, вона горизонтальна, вона не вертикальна, ну, у нас все змінилося. І використовувати цю стратегію, це... Про це кажуть навіть ці міжнародні аналітики. Ну, неможливо зараз нав'язати авторитаризм державі, тим більше в такій державі, як Україна. Ну, неможливо. В цій державі авторитаризму, навіть інформаційного, бути не може. Ну, зрозумійте це. Або треба буде моделювати, управляти інформацією, да? Або ну, закривати інформацію так на рівні там Північної Кореї.
Та, ну, китайці от будуть здавати тести на лояльність до Сі Цзіньпіна, наприклад, і до знання ідеології його. Та, це, от ми сьогодні так само обговорювали цю інформацію. Це звучить, може, дещо смішно, навіть в наших українських умовах, хоча я не знаю, що означає тут навіть. Так, ну, в нас не заборонений інтернет там.
Ні, в нас свобода слова ж не на рівні, певно, принаймні Росії.
Але це ну, мається на увазі, що, очевидь, сходинка за сходинкою можна прийти до будь-яких
Слухайте,
результатів.
Треба розуміти витоки все ж таки філософії китайської політики. Вони за суттю свої такі послідовники Лао-Дзи. Сиди на березі ріки і споглядай, поки по неї потечуть трупи власних твоїх ворогів. Тобто нічого не роби, просто дивись.
Ну, судячи з китайської історії, не зовсім так.
Ну, трохи так. Ну, у них менше всього протистояння військового було, вони менше всього займають якусь полярну позицію, вони завжди посередині зараз намагаються бути. До чого я веду? В суспільстві вони дуже сильні артисти. Вони роблять більше вигляду, чим вони дійсно цього роблять. Не так же у них караються за корупцію, як вони це розказують, як вони руки відрубають. І рівень корупції в Китаї не такий вже, якщо ми подивимося навіть індекс Transparency International, то він один з найвисоких. Там на рівні Індії і так далі. Але це не заважає, наприклад, розвитку економічному цієї держави. Той самій ситуації тут не так вони вже і роблять той контроль інформаційний, як вони це демонструють подають. І подають. Тому що ну, будь-який китаєць, якщо будь-яка людина була в Польщі, бачить ту кількість китайців, китайських туристів, які їдуть в інші країни. Як ти збережеш, з ким вони комунікують і який інтернет вони там дивляться?
Ну, що слухайте, вони півтора там мільярд, ну, півтора мільярда.
Якась,
ну...
якась частина не доїхала, але все одно.
А яка частина не доїхала, звичайно, ну, але...
Тут, пані Ірино, тобто... тут ж питання не про Китай. У нас було в самих нещодавнє минуле, і це не стосується Лао-цзи, і Конфуція, і китайської філософії.
Звичайно, ви маєте на увазі Радянський Союз, але тоді не було абсолютно горизонтальної інформаційної середи, що я маю на увазі, тобто соціальних мереж. Зараз обмежити виток інформації набагато важче державі, чим це було навіть 10 років тому, коли не було такого розвитку інтернету, не було такого доступу до інтернету, не було смартфонів, не було 3G, 4G, 5G і так далі. Не було всесвітнього інтернету, про який вже кажуть. Ну, тобто, це можливо, звичайно, але це викличе абсолютно швидку антиреакцію, абсолютно суспільну. Ну, ну ви, вибачте на слові, ви розумієте цю, змоделюєте цю ситуацію, коли, наприклад, завтра кажуть, все, в Україні немає інтернету, забороняємо Фейсбук, забороняємо Інстаграм і
все. Україні, в Україні це дуже складно, насправді, змоделювати, щоб, щоб не думали 75, 85, 90, 100% людей там це не, немає.
Закрили, от дивіться.
Я переконана, що 75% цього теж не хочуть.
Це я в суботу абсолютно. Такий песиміст, я так, в суботу такий так. Песиміст. Просто
можливо,
зранку.
Можливо, але ж ми кажемо не тільки про соціальні мережі, да? Ми кажемо про будь-який інший доступ до інформації завдяки мережі інтернет.
Ні, ну нібито ж про це зовсім не йдеться. Хоча, от, наприклад, рада засідання Ради зі свободи слова, ну вона відбулася, в журналістських колах обговорилася. Дивовижні і трохи суперечливі постаті, скажімо так, чи люди з'явилися, наприклад, увійшли в цю раду. Скандалами вона супроводжувалась, про що ми теж розповідали. Національна прес-карта неоднозначна абсолютно історія. Угу. Але про аж такі загрози свободи слова, ну ніби на цьому тижні ж не йшло.
Не йшлось, на мій погляд. Ну, більш драматизують в цій ситуації.
Так, ми просто намагаємося драматизувати, бо ми знаємо, чим такі речі справді можуть закінчуватися. Але, ну...
ну... На мій погляд, дуже позитивно, що влада почала звертати увагу на безпеку журналістської діяльності на рівні державному. Ну, вони намагаються, на мій погляд, це зробити. Але питання, да, в національній карті. Але з іншого питання, як людина, яка працює з журналістською спільнотою, ну і, на жаль, ну, по своїй власній професійній діяльності, і, на жаль, не завжди компетентною журналісткою, є таке явище, як джинса, наприклад.
Абсолютно.
Да?
І таке є явище.
Платне
таке...
розміщення матеріалів. Про що ми, ну, що ми тут не можемо сказати?
Але національна прес-карта, наприклад, цьому не...
Не убезпечує.
Не убезпечить. Прозорість власності абсолютно. Могла би убезпечити, наприклад. Але з іншого боку, ми знаємо, що вже частина власників абсолютно є відкрита, але від джинси все одно ніхто не застрахований.
Дійсно, ну те, що відбувається зараз з використанням журналістських посвідчень, да, як вони світяться там в різних рейдерських захопленнях, невідомі там шахраї використовують якісь, ну що зараз робити, зареєструвати ЗМІ, жодного разу не вийти в ефір чи жодного видання не зробити, наштампувати ці посвідчення, пороздавати їх і робити все, що хочеш. І тикати їх в камери там іншим журналістам і проходити в органи державної влади. Це дійсно, ну це треба нормувати. Але яким чином? Ну тут завжди дьявол криється в деталях, да? Як це зроблять? Це, чи зроблять це для безпеки власної журналістської професії, для інформаційної адекватної подачі, ну, тобто на винесення журналістської професії на офіційний такий рівень, да? З цієї сірої зони? Чи використають це для цензури? Щоб, наприклад, опозиційні ЗМІ не потрапили в кулуари Верховної Ради. Mm-hmm. Щоб не бігали за представниками «Слуги народу», наприклад, з камерами, не заважали їм давити на зелені кнопочки. Це... зовсім інший контекст.
До речі, опозиційна платформа «За життя» теж не так активно хоче давати інтерв'ю, як здавалось би, на перший погляд.
Тобто, так, тут... ну, але все рівно вони, на мій погляд, ну, в них є спікери, у них така ж тактика.
Але у всіх як... є спікери, така ж тактика є і в «Європейській солідарності», і в «Голосі», однаково абсолютно.
Ну, «Європейська тактика. Солідарність» доволі часто дає коментарі, «Голос» також, ОПЗЖ, там ну, видно, що тактика основні говорить вони, спікери, які призначені по різним темам, вони говорять компетентніше.
Ще одна важлива тема цього тижня, вона, звичайно, не викликала, до речі, для мене сумно, великого суспільного резонансу, і не думаю, що викличе обурення українських громадян, але це історія з Валерією Гонтаревою. Тому що це дуже апелює до 90-х, ну там, коли палять будинок, коли перед тим палять машину невісті,
напади.
Коли напади, коли незрозуміла ситуація в Лондоні, то щоб не казала лондонська поліція, але ж людина, ну, я знаю, може був допитаний той водій добре, а може погано. От, але людина зараз у візку інвалідному і лікується, так? І оця вся історія з нею, вона справді апелює до якогось таких, ну, далеко методів за межами правового поля.
Ну, тут є з одного боку, і частина наших слухачів може так вважати, і це подається і частково в медіа, що це може бути просто прикрий збіг обставин, які чомусь трапляли.
Чотири рази?
Які чомусь трапили. Так, з іншого, так би мовити, є там прямі якісь і дотичні непрямі вказівки, що це зроблено так чи інакше на замовлення.
Коли немає чіткої роботи і позиції правоохоронних органів, завжди це будуть інформаційні міфи, вони будуть моделюватися різними сторонами, зацікавленими в цій ситуації. Є наразі три версії, що вона це зробила, власне, сама для того, щоб, ну, не сама, ну, там, через афілійованих з нею осіб, начебто для того, щоб отримати політичний притулок в Великобританії.
Так вона там вже живе і працює? Чи ж
вона там
отримує?
Живе по робочій візі, яка вона і закінчується через рік. Це політичний притулок, це зовсім інше.
Ну, я розумію.
Як один з варіантів. Ну, да? Другий варіант, що це зробили люди Коломойського, що її доганяють.
Вона так, принаймні,
вона
це каже,
подає.
Так,
да.
Так.
Третій варіант, що це прикрий випадок, який наразі одна з версій правоохоронних органів. Ну, те ж саме, як з будь-якою надзвичайною ситуацією, коли немає чіткого розслідування і наслідків цього розслідування. Скільки вже такого за 5 років відбулося? Починаючи з вбивства Павла Шеремета, закінчуючи будь-яким іншим надзвичайними подіями. Наприклад, пам'ятаєте, 3-4 роки, коли на Київщині розстріляли 5 поліцейських?
Так,
де винні, хто винен був, які наслідки? Суспільство так і не знало, не дізналося. Бо щось там заплутали, когось зробили винуватим, потім на поруки випустили, все, зам'яли. Те ж саме і тут. Коли не буде говорити закон, буде говорити хаос. І хаос говорить через інформаційну маніпуляцію, через політичну маніпуляцію, через все інше.
Це стосується і того, про що ми трохи раніше говорили, щодо ситуації на мосту метро в Києві, так?
Так, звичайно, це ж явище одного порядку, звичайно. Це те ж саме. Немає чіткої позиції, пояснення. Ну, сказали, він наркоман, він там щось, дівчину свою кликав. Чому? Що мотивувало цю людину? Чи пропрацювали з ним психологи, до речі?
Не було результатів, згадували, не було результатів експертизи наркологічної, при цьому вже є
так,
версія.
Ну,
але
тобто,
дивіться,
багато запитань.
Тут ми повертаємось до цієї прес-карти, так і загалом до роботи медіа, тому що заголовки були, власне, переважно збудовані на цих припущеннях. Там п'яний, військовий, з українським прапором, вибухівка, міст, нещасливе кохання.
А ще уродженець Криму.
Уродженець Криму.
Пішов добровольцем.
Вибухівка, добровольцем. Ну, тобто, дуже багато таких тегів, так, навіть, які в заголовках використовувалися, і виявляється, що жодного там джерела, яке би підтвердило там якусь цю версію, його немає. Але медіа це надрукували. І тут питання до прес-карти, наприклад, чи відсутності прес-карти, я не знаю. Тобто, як ця наявність прес-карти може це вирішити? Ну, ми просто не подаємо нічого і напишемо нецікавий заголовок.
Ні,
тобто, колись то медіа сказали, що захопив хтось міст, але не дали ніякого м'яса туди, ну, вибачте, в лапках.
Так, так.
Хто це буде тицяти і читати?
Ну, звичайно. Ну, це м'ясо тоді буде з'являтися в журналістиці, в соціальних медіа, в Фейсбуці, блогери
так.
Почнуть писати, ютубери, вони це і робили. То питання не в цьому. Тут проблема, якщо ми про цього терориста кажемо, то питання в комунікації представників Національної поліції, да, комунікаційного відділу, який відповідає за надання швидкої, оперативної і фахової інформації, що відбувається для журналістів. І все.
Вони не цікаво пишуть. Вони пишуть документалістику.
Та в тому і питання.
Головне управління національ...
В тому і питання, що, на жаль, комунікація між державними органами і журналістською середою у нас наразі на такому первинному рівні. На рівні, не знаю, там, постсовка початкового. Якщо ми кажемо, у нас немає, наприклад, школи, наприклад, такої комунікації. У нас в Америці, наприклад, є серйозна школа так званої судової комунікації. Що це мається на увазі? При будь-якому судді є власний прес-секретар. І я пам'ятаю ці часи, на початку 2000-х, коли почала складатися ціла фахова така лінія судових комунікаціонщиків, які говорили, перекладали з юридичного на журналістську мову.
Це ж є проєкт з людською мовою, але він такий мінімальний ще поки що.
Ви говорите про
Америці, в Америці це ціла професія. Що це дає насправді, коли два світа з професіональних спілкуються? Суспільство взагалі розуміє, що відбувається в судовій системі.
Це прекрасно, більше. Але ви про це говорите як фахівчині, як юристка, яка не піде читати сайт Політека, там чи знає UA, про які ми говорили сьогодні, і ряд інших, а піде читати профільні журнали, газети, хай через тиждень, але з професійною аналітикою. Але чи буду я шукати або умовно?
Та почитай Громадське радіо.
Ні, я маю на увазі, що тут питання щодо запиту суспільства. Ні, комунікація може бути прекрасна із профільним якимось юридичним виданням у суді, в поліції і так далі. І все там буде всім зрозуміло. Але треба давати сьогодні і зараз. Та інтернет передає, захопили міст. Давайте щось свіже. Що відбувається?
Ви трохи мене не зрозуміли. Що я маю на увазі про відсутність професійної комунікації? У нас зараз МВС чи там будь-яке міністерство, коли щось відбувається, дійсно штампованою мовою каже, що відбувалось. І коли фаховість журналістів, особливо новосників, наразі дуже така різна у нас, да? І їм треба якесь, звичайно, як ви сказали, м'ясо ще наліпити, ото й виходить, таке, як у Політеки і знаю. А професійна комунікація, я маю на увазі, це людина, яка розуміє мову юридичну і розуміє мову журналістську, і розуміє, що і як подати різні категорії журналістів від м'яса, але дозованого м'яса і якісного, так, інформаційного, до професійних речей, якщо це, наприклад, там юридичні видання. Тобто людина, яка добре знає в цьому пулу журналістів, ну, наприклад, там якісь трешових, там, да, бульварних, ми кажемо це. Цьому пулу політичних журналістів ми кажемо це. Цьому пулу ми кажемо це. Суспільство починає нормально, адекватно сприймати. Ага. Ці написано ж бульварщина, але все ж таки зрозуміло, що написав. Це так працює інформаційний ринок.
Тобто ви маєте на увазі,
це
превентивна робота,
звичайно,
прес-служби там МВС, наприклад.
Для того, так, звичайно,
щоб випередити.
Якщо б це відбувалося, якщо б таких фахівців створювали при кожному міністерстві, навчали їх хоча б за кордоном, якщо тут не можуть, то тоді б ситуація була б зовсім інша в нашому інформаційному полі і зовсім інша з головою нашого суспільства. Бо зараз звичайний мозок звичайної людини, пересічного українця, атакують всі. І не фахові комунікаціонщики з державних органів, і не вігластво наших політиків, і так званих народних депутатів інколи, коли вони лепечуть те, що взагалі не треба говорити. І не вігластво журналістів деяких, і, зрозуміло, м'ясо всіх блогерів, відеоблогерів і так далі. Звичайна людина, у якої низький рівень критичного мислення чи фахового осмислення якоїсь інформації, читає. І, звичайно, у нас наша психологія налаштована як? Щоби повірити в найстрашніше, що нам покажуть. Найстрашніше. Ми більш повіримо в зраду, чим в перемогу. Дійсно.
Тому що ми нащадки тих людей, які вижили у страшних, у страшні
боротьби. І у нас завжди має бути щось погане.
Дайте чомусь хорошим. Лідер партії «Голос» Святослав Вакарчук 20 вересня виступив з Океаном Ельзи на концерті в Мінську. Але не
сказав,
вважає,
що Конституція йому не забороняє.
Так.
Ну, бажано,
відлягло,
да, дуже хороша новина. Бажано, щоб це, звичайно, офіційно би повідомляла прес-служба «Голосу», чому він зробив це на території Білорусі, і на яку статтю закону про статус народного депутата вони посилаються, що це дозволяє йому це робити, і чи було це благодійний концерт, чи був це платний концерт.
Це ж творча діяльність, так?
Це не прес-служба «Радіо Свобода», проєкту «Ньюзрум», він дав такий коментар. Конституція України, це цитата, дозволяє народному депутату займатися творчою діяльністю, кома, а Бог забороняє мені не займатися творчою діяльністю, зазначив народний депутат.
Ну ось, оксюморон такий. Щоб да, так ні, як кажуть в Одесі.
Влада сакральна.
Навіть якщо це влада одного конкретного народного депутата.
Колись, колись влітку Олександр Галенко, це відомий тюрколог, наш сходознавець, вже так після ефіру сказав мені, що наша політика переважно, ну, вона от такого східного зразка з вуждизмом цим. У нас навіть назви партій порівняно там з західним закордонням, так, блок Петра Порошенка, там, блок Юлії Тимошенко, радикальна партія, тобто все називати своїми іменами. Святослав Вакарчук голос не назвав своїм ім'ям. Як зрештою «Слуга народу». Це вже новий...
Але і так ясно.
Новий формат вже.
Новий етап.
Так.
10.56. Все.
Мусимо дякувати нашій гості Ірина Сірова, кандидатка юридичних наук, засновниця освітньої платформи New Political Generation, була нашою гостю.